Fransız prezident François Hollande ve German kansler Angela Merkel günnogor Ukrainada parahatçylyga iteri bermek üçin Kiýewe hem Moskwaga gurýar. Hollande Parijde gurulan metduat ýygnagyna özüniň Merkel bilen 5-nji fevralda Ukrain prezidenti Petro Poroshenko 6-njy fevralda Rus prezidenti Vladimir Putin bilen boljak dogusluklar mahalyna konflikt togtutmak üçin täze teklip etjegini aýtdy. 5-nji fevralda Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry hem Kiýewe geldi. NATO'nun baş sekretary Jens Stoltenberg 5-nji fevralda ýaranlygyň günnogor ganatynyň güýçlendirilmegi wagtyndaky çäreler Ortiýetiň agressiýasyna jogap diýdigi Moskwany günnogor Ukrainadaky separatistler gollamagy betetmegi. Şeýle dolary sentýabrda baglaşylan ýaraşygyň şertlerini berza etmekler üçin basyş görkezmegi çağırdy. Stoltenberg Brüsselde NATO'nun gorunmak ministerlerinin duguşluğundan öň çykyp gürledi. Bir ýygnakda kiçi komanda merkezler setini döretmek, naýda başy goşununy düzmek we onuň korpus derejesindäki baş ştablaryny günwatar Polşada yerleşdirmek barada maslahat edilmegine garaşylýar. Bu merkezler Ortiýetden islenini kupawanan portatyny regiony gysgaly arka durmaga taýin bolmaly.
We will decide on the size and the composition of the new spearhead force.
Biz täze inisiatiwa goşununyň möçberi we düzümi onuň bir näçe gün içinde gerekli yerine yerleştirilmek kepilli warada karara geleriz. Biz özümiziň NATO-daky gaýtagul berji güýçlerimizi hem berkideriz we günnogordaky ýaran ýurtlarymyzyň altyna komanda we kontrol birikmelerini döretmek warada karara geleriz diýip Stoltenberg jurnalistlere aýtdy.
In 6 of our East and Allied countries.
Ol bu çarelerin Ortiýetiň halkara kanunçuluğunu bolup, mart ayında Krim regionuna goşun yerleştirip, referendum urnap, Ukrayna'nın Gara Deniz Yarımadasını anneks etmek bilen bağlı agresiv hareketlerine karşı görülýän çäredigini, Kiýewiň hem Günwatarın bu referendum bir kanun hasaplayanlygyny aýtdy. Stoltenberg NATO bilen Ortiýetiň arasyndaky praktik hyzmatdaşlyklaryň ählisiniň togtadylan bolmagyna galýanlygyny Ortiýetiň daşary işler ministri Sergey Lavrov bilen 6-8 fevralda Münhendäki howpsuzlyk konferensiýasynda berilenen duşugyň bolsa siýasy diýalog kanallaryny açyk saklamak tagallarynyň bir bölegi boljakdygyny aýtdy. Kiýew bilen ýaranlyk Ortiýeti gowgalançylar gollamakda, olara täälim we ýarag bermekde. Ukrainada apreldän bäri hökümet goşunlaryna garşy töweşýänleriň içine harby geňeşçileri we esker ýibermekde aýplaýar we NATO Ortiýeti günwatar basyşlaryny güýçlendirmegi planlaşdyrýar.
We are calling on Russia to stop support for the separatists.
Biz Ortiýeti separatistleri gollamagy betetmegi, Minsk şertnamasyny hormatlamagy hem de separatistleriň ýaraşygyň şertlerini saklamak üçin olara bolan täsirini ulanmagy çağıryar diýip Stoltenberg 5-nji sentýabrda Belarusyň paýtagtynda gol çekilen ýaraşyk alaşygyny nazara alyp aýtdy. Birleşen Ştatlar tarapyndan pitneçileriň Ortiýet gollugynaky hüjüme atlandyrylan we bir näçe hepde çeken galaply töweşlerden soň Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry Kiýewe prezident Petro Poroshenko bilen gepleşmegi geldi. Döwlet departamentiniň ul derejeli bir resmi Kerry'niň Birleşen Ştatlaryň Ukraina täze ýaraşyk gepleşiklerini geçirmek wagtynda gollugyny bildirjegini aýtdy. Şeýle dol adından 16 million dollarlyk täze insanperwer kömegini ýygnan eder. Bu duşuk Washington Ukrainani onun separatistlere karşı sövüşünde yaraglandırmalık baradak siyasatını kaytadan heretmeyi yakın geldi diyen havarların yayran vaktına gavat geldi. Washington Ukrayna dine giyici dürbüleri ve radi aragatnışk enzamları yağlı atları verip yarav kömeğini vermeyerdi. Prezident Barack Obama'nın Pentagon'u başlık seçen kandidati Ashton Carter 4. fevralda Senat'ın Yaraglı Ulluklar Komitetinde çıkış edip özünün Kiyev'e sövüş yaraglarının berilmegine yıkkın ediyanlığına aýtdy. Birleşen Ştatlaryň senatorlarynyň 15 sanatından ibaret iki partiýeli topar boldy. 3-nji fevralda Obamany we NATO-ny Ukraina, onuň öz serketlerini Ortiýetiň mögjüden agressiýasyndan gorap bilmek üçin gysgaly harby ýardymy artdyrmaga çağırdy. Kerry'nin Kiyewe sapar mahalyna Birleşen Ştatlaryň Ukraina ýara görmek planlarynyň ýygnan edilmegine garaşylmaýar. Emma Poroshenko Münhende geçiriljek howpsuzlyk konferensiýasynda öz ýara üçinçiligi meselesini orta atar.